Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, sa više od 58% glasova birača Aleksandar Vučić pobedio je na predsjedničkim izborima. U Skupštinu Srbije ulazi 12 lista, od kojih je 5 manjinskih. Najviše glasova dobila je lista okupljena oko SNS-a, koja će imati oko 120 mandata. Skupštinu Beograda formiraće odbornici 7 stranaka ili koalicija. Šta rezultati izbora znače za političku i društvenu scenu Srbije? Ko će formirati vladu? Kakve koalicije su moguće? Koliko će novi saziv parlamenta biti okrenut u desnom pravcu? Da li su stranke liberalne orijentacije zadovoljne postignutim rezultatima? Pitanja su za gosta emisije Bojana Bilbiju, urednika U listu politika. U današnjoj emisiji i o ovim temama. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Kijev optužuje rusku vojsku za masovno ubistvo civila u Buči. Moskva kategorički odbacuje optužbe. Srbija ima dovoljno brašna, ulja i šećera i vreme je da vlada ponovo dozvoli izvoz, poručuju proizvođači. Isti apel upućen je i iz Privredne komore Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I još jedno podsjećanje, prema podacima Republičke izborne komisije na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na osnovu 95,4% obrađenih biračkih mesta, najviše glasova osvojila je koalicija oko Srpske napredne stranke 42,9%, što bi im prema trenutnim rezultatima donelo 119 mandata. Koalicija Ujedinjeni za pobedu Srbije osvojila je 13,6% glasova ili 38 mandata. Koalicija oko Socijalističke partije Srbije 11,5%, 32 mandata, a koalicija NADA 5,4% glasova ili 15 mandata. Cenzus su prešli i koalicija Moramo, koja je osvojila 4,6% ili 12 mandata, Patriotski blok 3,9 ili 10 mandata i Zavetnici 3,8, 10 mandata. Narodne poslanike imaće i manjinske stranke, odnosno Savez vojvođanskih Mađara 6 mandata, Muftina Manet 3 mandata, Zajedno za Vojvodinu i SDA Sandžaka po 2 i Koalicija Albanaca 1 mandat. Na osnovu prebrojenih 96,1% glasova na predsjedničkim izborima, Aleksandar Vučić osvojio je 58,55% glasova, a Zdravko Ponoš je drugi sa 18,34%, saopštila je Republička izborna komisija u prvom delu emisije U središtu pažnje o jučerašnjim izborima u Srbiji. Na predsjedničkim i parlamentarnim izborima u velikoj meri poštovane su osnovne slobode. Međutim, brojni nedostaci doveli su do nejednakih uslova, navodi se u izveštaju međunarodnih posmatrača. Konferenciju je pratila Jovana Obrenić. Jovana, koje organizacije su iznele stavove o izbornom danu i kakva je ocena?
Više od 500 međunarodnih posmatrača bilo je akreditovano za praćenje jučerašnjih izbora, što je 5 puta više nego 2020. godine. Izbore je pratila posmatračka misija OEBS-a, Parlamentarna skupština Saveta Evrope, potom predstavnici Evropskog parlamenta. Posmatrači su došli iz 30 različitih zemalja, izbore su pratili i neki 10 dana uoči izbora, neki su tu bili čak i mjesec dana kako bi pratili sve predizborne radnje, a kako smo čuli, nastavit će svoje praćenje i u narednih 10 dana kako bi, kako kažu, kompletirali čitav izborni proces u Srbiji. Podaci koje smo čuli jesu da su na predsjedničkim i vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji juče u velikoj meri, kako ste rekli, poštovane osnovne slobode i biračima su, kažu, predstavljene raznovrsne političke opcije. Međutim, brojni nedostaci su doveli do nejednakih uslova, oni objašnjavaju da su u takvim uslovima trenutni nosioci javnih funkcija favorizovani, tako se navodi u izveštaju. Uticaj neujednačenog pristupa medijima, neopravdani pritisak na zaposlene u javnom sektoru da podrže sadašnje nosioce javnih funkcija, značajne razlike u finansiranju kampanje i zloupotreba državnih resursa zajedno su doveli, navodi se u izveštaju, do nejednakih uslova za izborne učesnike. Kaže Kirijakos Hadžijani, jedan od učesnika posmatrača, specijalni koordinator i predvodnik kratkoročnih posmatrača OEBS-a, da je ovo bila konkurentna kampanja i što je važno, kaže, ovog puta su učestvovali i opozicioni kandidati, ali sve prisutni uticaj vladajućih stranaka doneo im je neopravdanu prednost. Kaže da su nedavne zakonodavne izmene usvojene posle opsežnih diskusija između vladajućih stranaka i dela opozicije uključivale neka poboljšanja koja su pozitivno dočekana, ali smatraju da je potrebna dalja reforma ključnih aspekata izbornog procesa i njegovog sprovođenja. Stalno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora stvara kulturu, takozvanu kulturu vanrednih izbora, što, kako kažu, utiče na efikasno funkcionisanje Narodne skupštine bez obzira koje političke opcije su na vlasti. To je stav Aleksandra Počeja, šefa delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koji je rekao da žali što je i većina medija bila nedovoljno uključena, odnosno nejednako izveštavala tokom predsjedničke kampanje. Tokom predizbornog perioda neki ključni problemi, kažu, umanjili su sposobnost birača da glasaju bez pritiska i podstreka, uporedo sa pritiskom na zaposlene u javnom sektoru i zloupotrebom državnih resursa, državnih i opštinskih aktera. Posmatračima je također rečeno da su pre izbora izvršena i prekomerna budžetska izdvajanja za određene kategorije birača. Oni pozdravljaju povratak na Narodnu skupštinu Srbije koja će biti raznovrsnija i u kojoj će biti više, kako kažu, pluralizma posle jučerašnjih izbora gdje je odziv birača i bio veći. Međutim, osuđuju nasilni, recimo, napad na jednog opozicionog lidera koji se dogodio na dan izbora, tu misle na Pavla Grbovića. U zaključku bi to moglo da zvuči ovako, da je pravni okvir pruža adekvatnu osnovu za sprovođenje demokratskih izbora, ali efikasna primjena i dodatne mere su neophodne da bi se u potpunosti osigurali i jednaki uslovi. Sa pozitivne strane, zakonodavne izmjene iz februara 2022. godine bavili su se nekim od ranijih preporuka i Venecijanske komisije Saveta Evrope, ali značajan broj njih, uključujući i pristup medijima, finansiranje kampanje, mere za suzbijanje pritiska na birače kao i javni nadzor i reviziju biračkih spiskova i dalje je potrebno usvojiti. To je deo zaključka međunarodnih posmatrača koji je danas iznet na konferenciji za novinare. Naravno, više detalja o svemu ovome i upravo sve ovo što sam ja pokušala da vam prenesem, ali i iz njihovih, jel tako, njihovim rečima čućete u našim narednim informativnim emisijama.
Tako je, hvala ti Jovana. Jovana Obrenić za emisiju U središtu pažnje. časova 15 minuta. Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, zajedno smo slušali šta kažu i kakva je ocena međunarodnih posmatrača. Šta je u stvari poruka ovih organizacija?
Pa, čuli smo tu više različitih poruka. Neke su pozitivne, neke baš i nisu. Neke su po meni utemeljene, a neke bi moglo da se spori. Za neke mi se čak čini da su i pisane ovde nekako u Beogradu, pa da su samo preuzimani delovi, kao da autori su zapravo se oslonili na neče druge izveštaje i poverovali su im na reč. Je tu nekoliko stvari zanimljivo. Prvo, sam taj podatak da je 5 puta više bilo posmatrača ove godine nego pre 2 godine, pre svega da se zahvalimo zaista na tolikoj pažnji, na tolikom trudu. Očigledno da je Srbija važna čim toliku pažnju privlači, ali bih i ukazao bar na 2 stvari. Prvo, tu se pominju posmatrači OEBS-a. Koliko ja znam, i Sjedinjene Američke Države su članica OEBS-a, pa ne znam da li misija OEBS-a ima pristup biračkim mestima u Americi kada su kod njih izbori, meni čini da nema. A nije da nisu pokušavali da dobiju, ali su uvijek bili odbijeni iz nekog čudnog razloga. Odnosno, čini mi se da mogu, da, ajde sad da ne držite me za reč, ali mislim da američka vlada odredi, mislim, do 5 mesta od cijela Amerike gde mogu da budu i tu ograničeno nekom prisustvu. Evo, bilo bi zanimljivo da se to proveri, pa može neko i da me demantuje. Ali nije to glavno, neka je, mislim da je pozitivno. Treba sve da bude, jer pazite, što ima više posmatrača, to je onda ocena izborne ilegalnosti i legitimnosti bolja i čistija, iako kažu da je sve u redu, onda znači da je to tako. Međutim, nešto mi je posebno zaparalo uši da, kao kažu pojedini učesnici izbora, nisu imali navodno pristup, ne znam kojim medijima nisu imali pristup, ja sam ih vidio na svim medijima, sve učesnike iz jedne i sa druge strane, svi su bili na svim medijima, ali me zanima u kojoj to zemlji članici OEBS-a van parlamentarne stranke imaju uopšte pristup bilo kakvim medijima, a pogotovo javnim servisima, ili prosto da, ako postoji takav primjer, volio bi da znam, ja opet ne znam za takav primjer. Ako nas je to moguće, ne samo što je moguće, nego je široko rasprostranjeno, to su desetine i desetine sati medijskog pristupa ili ne znam koliko novinskih stubaca, stotina i tako dalje, za van parlamentarne stranke. Konkretno znam da u najrazvijenijim zemljama, recimo Evropske unije, tako nešto apsolutno nije moguće. Prosto nije moguće. I nije ni praksa. I sad, da li treba ili ne treba, to je već drugo pitanje, ali kod nas se i to radi, ali mislim da u tom izveštaju nije to, recimo, spomenuto kao nešto zaista pozitivno. Mislim da bi bilo radi balansiranog izveštaja, bilo bi korektno da se i takve stvari napomenu. I što se tiče ovog pritiska na zaposlenu u javnom servisu...
Javnom to... sektoru.
Ja izvinjam se, u javnom sektoru, pravo. Mi to godinama slušamo, ali ja, evo, zaista nikad nisam video bilo kakav realan dokaz. A pogotovo nisam video da je to pretočeno negde u institucije, znači u formi formalnog nekog ili tužbe ili žalbe ili krivične prijave ili bilo čega, i također nisam čuo da je to bilo kada procesuirano, odnosno da je došlo do nekog sudskog epiloga, jer je to su neke teške stvari, teška kršenja i procedure i zakona. Ali zato i kažem da imam utisak da je to negde možda pisano i u Beogradu ili bar delovi tog izveštaja, pa onda samo prepisano, nadam se da grešim, i da li oni imaju zaista određene dokaze za te iznete tvrdnje. To toliko, ali generalno, mi čini da ovaj izveštaj nije negativan, da on ima svoje dobre i loše strane, ali da je...
Uravnotežen je nekako.
Pa, relativno uravnotežen, osim ovih, evo, par primjedbi koje su iznete, i naravno da treba poboljšavati, to niko i ne spori da treba poboljšavati, da postoje nedostaci, da treba usavršavati, ali kao što verujem da takve nedostaci postoje u svim drugim zemljama članicama OEBS-a, ako bi mi neko rekao da postoje savršene demokratije, ja zaista ne bi bio sklon da u tako nešto poverujem.
Dobro, izbori dan posle, ubedljiva pobeda Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima svakako je obeležila jučerašnji dan, pa predlažem da tako i počnemo razgovor. Šta znači ta podrška u prvom krugu od blizu 60 ili da kažemo 58,55% glasova?
Pa znači mnogo toga. Pre svega znači naravno da postoji velika, zaista velika podrška građana Aleksandru Vučiću, onome što je on radio, i da ta podrška jača, što je pomalo i neverovatno, imajući u vidu da obično kao prvog mandata, a evo Srpska napredna stranka već 10 godina na vlasti, duše Aleksandar Vučić može se smatrati da je od 2017. realno na vlasti, jer pre toga je bio najpre zamjenik premijera, pa onda premijer, pa tek od 2017. je zapravo postao prvi čovjek države, i tek po meni se tu može smatrati da je to vlast Aleksandra Vučića, za razliku od nekih drugih tvrdnji. Jer znate, ako vi imate iznad sebe u prvim godinama premijera i predsjednika, formalno imate, dakle oni moraju da odobre svaku vašu odluku, pa onda u sljedećim godinama imate predsjednika iznad sebe, pa tek dakle kada nema više niko, kada ste vi zaista nosilac najviše vlasti, onda se može smatrati. Ali bilo kako bilo, posle toliki godina, posle nekoliko godina, obično dolazi do pada popularnosti, do jednog zasićenja u biračkom telu nosiocima javnih funkcija. Međutim, ovde je obrnuto, ovo je, što se kaže, pobjeda ubedljivija nego ikad, i čini mi se negde i čistija, u tom smislu što možete osporavati bilo šta ako je razlika 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 glasova, ako je razlika, kao u ovom slučaju, preko 1.600.000 glasova, onda zaista tu nema mesta bilo kakvom osporavanju, kakve god su bile nepravilnosti, a za sad nije dokumentovana, čini mi se, ni jedna. Kakve god su nepravilnosti, to ne može da upotre 1.600.000 glasova koje su razlike. Dobije više od 3 puta više glasova nego sledeći protiv kandidat. To svedoči po meni i o jednoj zrelosti, političkoj zrelosti društva, jer mi ranije nismo imali takvu situaciju. Mnogo je niža bila podrška liderima na bilo kojim izborima, i uglavnom smo imali jednu nestabilnu ili polunestabilnu političku scenu, i samim tim smo imali i određene, prosto naša politika nije bila toliko ni čvrsta ni odlučna. Najbolji primjer je sad ova protekla kriza u Ukrajini, odnosno koja je tekuća kriza u Ukrajini, gde vidimo da naglo poskupljuju u svim zemljama i Evrope i šire, naglo poskupljuju i energenti i hrana, dolazi do nestašica, dolazi do različitih problema. Kod nas to nije slučaj. Po meni lično, zašto nije slučaj? Zato što prosto postoji ta jedna politička stabilnost koja omogućuje da se u kriznim trenucima preduzimaju odlučne mere, a da nemate uvek neke koalicione partnere koji nešto koče, koji nešto uslovljavaju podršku. To se tako dešava kada su slabe vlade, kada su slabi lideri, i oni uvek zavise od nekoga, podložni su tom, kako se to kaže, ucenjivačkom potencijalu drugih.
Što nije dobro u kriznim vremenima.
Upravo u kriznim vremenima je potreban ovakav snažan odgovor, i ja sam zaista veoma zadovoljan. Ja bih se zabrinuo da nije bila ovolika podrška Vučiću posle svih tih zaista dela i nekih uspeha koji je realno počinio, dakle dvostruku uvećana plata, 250 fabrika, ne znam koliko puteva, autoputeva, pruga, bolnica, i sad znate, kad neko sve to uradi, a ne dobije visoku ocenu na izborima, onda znate, postoji se pitanja što bi ja onda uopšte to radio, zašto uopšte ne moram da otvaram te silne fabrike i puteve, mogu da lepo da sedim, da pijem kafu ceo svoj mandat i da dobijem isti broj glasova kao i onaj ko se satro od posla po 15 sati dnevno. E, na sreću to se nije desilo, i to po meni takođe svedoči o političkoj zrelosti ovog društva.
A kada je u pitanju plasman koalicije oko SNS-a, stvari su nekoliko drugačije, dobili su najviše glasova, ali ne i komotnu većinu, posebno ne u skupštini grada. Koje koalicije vidite kao realne i moguće? Ko će formirati vladu?
Pa najlogičnije bi bilo da se nastavi, da to bude jedna vlada kontinuiteta, dakle koja je bila i do sada, da naravno uz neke promene, ali da okosnica budu, dakle, koalicija oko SNS-a i koalicija oko SPS-a, i da to i da to bude tako, što po broju glasova to tako i može da bude.
Vučić je još sinoć rekao prvo sa Mađarima.
Da, da, naravno, to se mislim podrazumeva, jer Mađari su i do sada bili deo koalicije, ali nisu imali ministre u vladi, nisu imali određene druge, imali su ove državne sekretare i neka druga mesta, jer oni sami nisu želeli ministarska mesta, takav je prosto, nisu želeli to iz nekih njihovih razloga. Između ostalog, njihovi razlozi su bili da ne bi ispalo da se oni grabe sada tu za vlast, da daju podršku radi toga, radi te trgovine. I to jeste jedna dobra i mudra pozicija, jer upravo ono o čemu sam govorio, taj neki ucenjivački potencijal tih malih igrača, oni upravo žele da odagnaju svaku i pomisao da se oni na taj način bave politikom. I dakle, ali Mađari su i bili i socijalisti su i bili i to je jedna ta vlada. E sad, da li će doći, pošto je predsjednik i najavio juče da bi možda zbog ovih globalnih okolnosti i zbog sve većih pritisaka, da bi tu nešto moglo da se promijeni u samoj kompoziciji te vladajuće koalicije, to zaista ostaje da se vidi, tim pre što još nisu objavljeni zvanični i konačni rezultati izbora, gde bi se onda vrlo precizno moglo da se vidi ko zaista ima koliko mandata. Znate, u ovakvim nekim podelama političkim, jedan mandat zaista mnogo znači, ili mandat, ili poslanički, ili odbornički mandat, recimo u skupštini grada. Od jednog mandata može praktično zavisi čitava struktura i gradske vlade i republičke. Tako da, mislim da je apsolutno prerano da se prave neke čvrste prognoze, ali imajući u vidu da je SPS i Ivica Dačić su podržali Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima, negde bi bilo logično i da se ta saradnja nastavi, tim pre što je Dačić sinoć celo njegovo izlaganje nakon izbora, obraćajući se medijima, je bilo upravo u tom tonu da su oni otvoreni, spremni za saradnju i da prosto čekaju sad taj poziv da se desi, ali opet ne treba očekivati da će vlada biti formirana sutra ili preko sutra, mislim da su u pitanju nedelja, možda i meseci zapravo dok se konstituiše, dok se najprije mandati verifikuju, pa onda dok se mandati dok se opredele ko je koliko osvojio, pa onda u skupštini da se verifikuju, da parlament započne sa radom, pa tek onda teku rokovi za formiranje vlade, tako da do tog
trenutka još ima dosta. To ćemo sačekati, ima vremena do tada. SPS je ostvario odličan rezultat, osvojili su 100.000 glasova više nego na prethodnim izborima. Kako to vidite? Gde su razlozi?
Pa, ima više razloga. Pre svega, mislim da Ivica Dačić vodi jednu komotniju kampanju, primetno, pogotovo u poslednjih, recimo, dve nedelje, dakle neke 15-20 dana pred izbore, gde je zaista onako negde govori nekim narodskim jezikom, nije šef diplomatije više nego je predsjednik skupštine i onda nije niti je premijer, dakle nema tu vrstu formalne obaveze da mora da baš vaga svaku reč. I u ovoj ukrajinskoj krizi čini mi se da je malo onako bio opušteni, ali na taj način da negde stiče vjerojatno malo veću podršku u biračkom telu. Mislim da je on to radio veoma svesno i on je taj cilj ostvario. On je ostvario 100.000 glasova, kako ste rekli, više, i to u situaciji kada ste imali povećanu izlaznost i kada je bilo mnogo više konkurenata nego na prethodnim izborima, uključujući te levičarske razne pokrete. Jeste. I stranke.
Pitaću vas konkretno sada. Da. Velika novina na našoj političkoj i parlamentarnoj sceni je pod jedan to što desne partije postaju parlamentarne. Nada, Zavetnici i Dveri Poks ili Patriotski blok ulaze u parlament. Na neki način politički se formalizuje taj deo biračkog tela. E sad, koliko je kriza u Ukrajini dala vetar u leđa ovim opcijama i da li se može govoriti o skretanju parlamenta u desno, što je napomenuo i predsjednik Vučić sinoć.
To je nesumnjivo, ne samo parlamenta, nego uopšte nekog raspoloženja u društvu. Međutim, kada govorimo o levo ili desno, to je u posljednje vrijeme to dosta relativizovan pojam. Ranije su levičari bili, ja kažemo, socijalisti i komunisti, to je bila levica, a desnica su bili oni koji su za buržuaziju, za kapitalizam, to je neka klasična podela. Danas se to više smatra da su levičari nekako za zapad, a desničari su za istok, za Rusiju ili Kinu čak.
Što je možda bolje sada i tako razvrstavati.
Da, tako da se izgubila ona vrsta klasične podele i sada možemo da govorimo o ovom, o ovome što se dešava. Oni su zaista dobili taj jedan podstrek samim tim što je počeo rat u Ukrajini i što onda, znate, u tradiciji nekog našeg naroda je da kad počinju neki pritisci, mi onda pružamo otpor i to je, a pritisci su evidentni na to da se našim tradicionalnim prijateljima uvedu sankcije, govorimo naravno o Ruskoj Federaciji, i onda to izaziva taj neki bumerang efekat, vraća se to unazad. E sad, zašto je došlo do prelivanja te neke popularnosti i podrške upravo na te manje partije? Pa zato što su što manje partije, to manje odgovornosti, to su manje šanse da bi oni mogli da budu deo vlasti i onda oni mogu da daju neke nerealne i ocene svega toga i čak i obećanje da će oni ne znam šta da urade kada dođu na vlast, a jasno je bilo da neće doći na vlast, a onda im to otvara.
Ali će doći u parlament.
Doći će u parlament i naravno će nastaviti, pa to je idealna jedna govornica da nastave da šire svoju popularnost i da nastave sa tim tonima, za razliku od predsjednika Vučića, koji apsolutno nije mogao da se ponaša tako neodgovorno, on je zaista morao da vaga svaku reč, pa da često i prećuti i da se ugrize za jezik kada bi nešto i hteo da kaže što bi možda i njemu bilo ovako prihvatljivo, ali uvek 10 puta razmisli kako bi to moglo negativno se odrazi po interese Srbije, onda on to prećuti, a znate i apoeni se beleže ovima koji ne prezaju da to kažu i uživaju pritom. Pritom ne trpe nikakvu kritiku. Meni čini da je Dačić i da su socijalisti nisu slučajno tako daleko otklizali kao ovi drugi, ali da su imali jednu dozu ipak opuštenije te vrste kampanje, što po meni možda ponajviše svedoči o tome da je to samo bio deo kampanje, a da naravno kada se vrate u institucije, ako bi se vratili, ako bi bili, da bi oni ipak naravno imali tu jednu, pratili državotvornu liniju, što s ovim drugim manjim pokretima i partijama mislim da nisam siguran da bi se tako ponašali.
Pozicija koalicije NADA je posebno zanimljiva, kako je lider koalicije Miloš Jovanović rekao, oni realno mogu biti jezičak na vagi. Šta mislite, kako će oni iskoristiti tu poziciju?
Pa on je rekao da će najpre, Miloš Jovanović rekao je najpre da će se obratiti, da će ponuditi razgovore uopšte o saradnji bilo kakvoj najpre opoziciji, a onda će vidjeti šta će od tih razgovora da ispadne, pa onda će naravno vidjeti šta dalje. Ta partija je odskočila na prošlim izborima, ja se sad ne mogu tačno setiti, mislim nekdo oko 1,5% su osvojili, sada je, dakle, to je taj rezultat recimo u četvorostručen ili u petostručen, što je zaista veliki, veliki skok, ali i pokazatelj jednog velikog rada. Miloš Jovanović je bio prisutan stalno na svim medijima, objašnjavao je poziciju, vidite, on se nije služio tom vrstom lake kampanje, lake retorike bez odgovornosti. Ja mislim da je on dosta vagao takođe svaku reč, ali je bio ipak bliži ovoj, nazovimo je desnoj strani, ne znam kako da bio je bliži, ali mislim da je prilično vodio račun o tome što govori. On ima jednu jako, i ta koalicija ima jednu jako zanimljivu osobinu, mislim da su među retkima, jedino ova koalicija okupljena oko Đilasa ima tu karakteristiku, da su osvojili više glasova u procentima na gradskim izborima nego na republičkim. Kod svih ostalih koalicija i grupa je obrnuto, kažem, izuzev Đilas ove koalicije, što se znači o jednoj izraženijoj građanskoj platformi kada govorimo o Milošu Ivanoviću i njegovoj koaliciji, što takođe može biti veoma primamljivo kada se govori o koalicijnom potencijalu i nekim budućim koalicijama, jer je to redak kvalitet na današnjoj političkoj sceni, ta jedna vrsta građanske pozicije, građanske podrške takvoj jednoj listi.
Kad već spominjete, dakle, koaliciju oko SSP-a, Ujedinjeni za pobedu Srbije, evo ja sad gledam tačno podatke, nešto više od 20% u Skupštini Beograda, za parlament, prema poslednjim procenama RIK-a, 13,6% i kandidat Zdravko Ponoš 18,34%. Da li je to zadovoljavajući rezultat za tu koaliciju? Mislite li da su očekivanja bila veća ili da je to to?
Zaista ne znam kako su bila njihova realna očekivanja. Ako su gledali neka realistična istraživanja, pretpostavljam da su upravo to i videli. I mislim da je to za njih odličan rezultat, imajući u vidu da su oni prvi put nastupili na izborima, da su apsolutne novajlije, da je to jedna šarenolika ili šarolika, ne znam kako se pravilno kaže, koalicija sastavljena od različitih, zaista različitih, tu ima i levice i desnice, tu ima svega i svačega u toj koaliciji, da je zaista neophodno vreme da se iskristališe i jedna politika, što je ušte politika te grupacije, ali i da se oni i bolje upoznaju i da se prosto iskristališe ko je zapravo tu lider, a ko nije. Ovde vidimo da su svi lideri tih članica koje su uključene nekako sakrili bliže ovamo ka dnu liste, a istakli su u vrh neke javne ličnosti ili funkcionere iz nekog drugog ešalona koji su iskočili. Ovde je jako zanimljivo, rekli ste 20%, 18% i 13%.
13%.
Vladeta Janković, on je bio taj kandidat koji je osvojio 20%, koji je najviše osvojio u procentima u okviru te koalicije. Vidite, zanimljivo je da recimo je i on bivši član DSS-a, čiji je predsjednik Miloš Jovanović. Dakle, vidimo da DSS-ovi ljudi zapravo postižu te dobre rezultate i taj imaju kvalitetan odnos u tom smislu u kome sam govorio. Ja mislim da je apsolutno za njih dobar to rezultat. Ja mislim da ništa više od toga nije bilo realno očekivati i tek ulaskom u parlament i dobijanjem jedne te govornice za koje može onda zaista tokom duže niza godina da se iznose svoji stavovi, da imate jednu snažnu, sada već ozbiljnu i medijsku podršku, kada ste u Skupštini, onda vam pripada taj medijski prostor i da sa tim vremenom bi, ukoliko ostanu na okupu, ukoliko tu neki drugi problema ne nastane, ukoliko bi bili složni, vredno radili, da bi mogli da u taj rezultat znatno pojačaju za sledeće izbore i otprilike to bi na taj način trebalo funkcionisati. Ako neko misli da izbori postoje da bismo mi pobedili, onda mi se to apsolutno pogrešno i to tako ne funkcioniše.
Da, a kako ocenjujete plasman druge koalicije koju takođe možemo nazvati ili liberalnom, građanskom, prozapadnom koalicije Moramo?
Pa mislim da u jednu ruku su oni ostvarili dobar rezultat, pogotovo u gradu, odličan, a mislim, meni se bar čini da su mrvicu podbacili na ovim ostalim nivoima, pre svega govorim o republičkom nivou, jer ne treba zaboraviti da su njihovi lideri se bore za zdravu prirodu, da su bili aktivni po ovim protestima, upravo po lokacijama u Srbiji, na mnogim tamo gde su se branile reke, šume, livade, dakle, a da po tim livadama i šumama i okolnim mestima naseljenim nisu taj procenat postigli koji su u čisto ruralnoj sredini, što pokazuje da zapravo to izvorno i možda i nije pokret koji je najviše brinuo o tim ljudima koji žive u tim ruralnim sredinama i o njihovim rekama i svemu tome, nego ipak da je to jedan, opet jedan građanski pokret koji je mnogo više formalnog tipa i koji okuplja intelektualce i ljude koji su na tom nivou intelektualnom zabrinuti za prirodu, ali koji možda nemaju toliko neposrednog dodira sa prirodom, već više sa asfaltom i betonom i gradskim kafićima, eventualno ako sednu u hlad neke lipe ili negde da popiju piće, naravno malo se šalim, ali
ali dobro je da i taj da kažemo građanski uslovno deo ima svog reprezentanta,
da je artikulisano, je to važno, u glasove, da, i u poslanička mesta. To je ono što je nedostajalo u prethodnom parlamentu, za koji se često neosnovano tvrdilo da je jednopartijski, ako je tamo bilo više od 20 partija, ali zaista sada je još veća ta reprezentativnost, samim tim i veći stepen demokratičnosti, i to je, čini mi se, i u ovom izveštaju zaista, koji smo na početku slušali, zaista jasno primećeno, i to je činjenica. I negde, čini mi se da je to jedan ne mali, već ogroman korak napred.
Izlaznost,
do koga smo ne lako došli.
Da. Izlaznost je bila na ovim izborima blizu 60%. Prvi put, čini mi se, videli smo da glasači čekaju u redovima i posle 8 sati uveče. Šta je po vama poguralo toliku izlaznost?
Pa poguralo je to što su i sa jedne i sa druge strane, dakle iz vlasti i iz opozicije, su vodili jednu aktivnu kampanju za izlaznost. Dakle, svi su govorili o tome da je potrebna veća izlaznost. Lideri opozicije su ubeđivali svoje pristalice da veća izlaznost ruši Vučića. Pokazalo se da je apsolutno to netačno. Čak se govori o preciznim brojkama, da ako izađe, čini mi se, 900.000 u Beogradu, da Vučić pada, i 3,8 miliona na Republici. Upravo to i desilo, a nije se desio taj pad. Dakle, Ali je ta priča zaista gurana da je veća izlaznost može nešto da promeni. Ne, čini mi se da ta veća izlaznost na jednoj strani samo postakla veću izlaznost na drugoj strani, i da je to. Međutim, veća izlaznost uvek pokazuje tu još veću reprezentativnost i realno preslikavanje raspoloženja biračkog tela u glasačkim kutijama i na kraju u parlamentu, i mislim da je to jako dobro, da je to važno. Mislim da je ta izlaznost ili slično tome bila, ako se ne varam, negde u vreme vlada Vojislava Koštunice, da je tu negde u tom periodu tada bilo, ali je tada bilo i više, nažalost, bilo i više stanovnika, više glasača, sa ne znam tačno procenim koliko.
Teško je to sad uporediti.
Mnogi su oselili u inostranstvo za tih 15 godina, i to je činjenica, tako da je ovo dobro, ovo jako velika izlaznost, mada ni 50% uopšte nije mala izlaznost. Imate negde u Evropi na mnogo manju izlaznost, i na parlamentarnim izborima mnogo manju, znatno manju, pa opet se ta demokratičnost se dovodi u sumnju.
Bližimo se kraju razgovora, volala bih malo i međunarodni kontekst. Naravno, trebala bi nam posebna emisija za to. Danas imamo čestitku ruskog predsjednika Vladimira Putina, pa imamo čestitku nekadašnjeg izaslanika Sjedinjenih Američkih Država za dijalog Richarda Grenela. Ali prvo bih vas pitala, zapravo ono što mi se čini jako važnim, to je pobeda mađarskog Fidesa i Viktora Orbana, ubedljiva pobeda u zaista teškim uslovima protiv kompletno ujedinjene opozicije. Šta će to značiti za nas, a šta za tu evropsku scenu?
Za nas to najviše znači ono što je i do sada bilo, to je nastavak zaista najprijateljskije moguće politike i saradnje sa Mađarskom, što je nešto sasvim novo. Zaboravili smo prosto na Mađare i kao komšija, kamoli kao prijatelja, a iznenađujuće pokazalo se da mogu da budu najbolji prijatelji. Praktično u okruženju nema s kim tešnje sarađujemo od njih, ne postoji ni najmanja tenzija, ni najmanji problem na toj liniji, na toj relaciji. Gradimo ovu super prugu do Budimpešte, to je važno i za nas i za njih, i samo opstanak Orbana, a pogotovo ako ubedljiva politika, garantuje da će i taj projekat biti završen, ali i mnogi drugi oblici i pravci naše saradnje, što nisam siguran da bi bio slučaj da je došlo do pobjede opozicije, bilo u Budimpešti, bilo u Beogradu, da bi se tu svakako nešto promenilo, ako se nastavlja po toj već uhodanoj političkoj
pruzi. Da, ali kad je politika u pitanju i stav prema krizi u Ukrajini, prema Rusiji?
Pa mi su videli da je Orban se našao pod kritikom i predsjednika Zelenskog, dakle ukrajinskog predsjednika, ali i još nekih krugova, zato što po meni lično čovjek hoće da misli svojom glavom, i što je najvažnije, mogo bi on da misli koliko god hoće svojom glavom, da on nema podršku građana, i to tako ubedljivu, prosto granitnu podršku građana, i on onda može da misli svojom glavom i da se ponaša u skladu sa, kako on veruje, interesima Mađarske. Ali vidimo da ta zemlja raste, da ona ekonomski raste, što znači da je on u pravu. Ako brojke rastu, pokazuje da je to ispravna politika. On takođe vodi politiku nezatvaranja vrata Moskvi, što obezbeđuje povoljne cene i za naftu i za gas, od kojih Mađarska apsolutno zavisi u potpunosti. Mislim da je to jedna racionalna politika. umjesto politike koja bi bila neprijateljska prema Moskvi, koja bi zatvorila sve cevi, sve dotoke energenata, drugih sirovina, ruda, sve ono što Rusija može ponudi, i onda bi se Mađarska, kao i neke zemlje u Europi sada, našla u ekonomskom kolapsu. Meni se čini ni krivi ni dužni, nekakve veze imaju Mađari sa tim sukobom u Ukrajini, ili mi kakve imamo veze. Mi također pokušavamo da obezbedimo naše interese, da obezbedimo sve ono što nam je neophodno za normalno funkcionisanje naše zemlje. Mi ne podržavamo ni jednu stranu u sukobu. Onoliko koliko možemo pomogne, mi pomognemo u smislu humanitarno, dakle sve ono što je normalno i ljudski, ali zahtevati od nas ili od Mađarske, svejedno, da tera svoje ljude da uzimaju neke puške u ruku ili da svoje puške predaju Ukrajincima u ruke i na taj način još više razbuktaju taj sukob, da bude još više krvi, još više mrtvih. Ja zaista ne znam da li je to mudro. Građani Mađarske su rekli da to nije pametno i da oni žele takvu politiku, da žele da ostanu izvan sukoba. I Orban je, mislim, jasno rekao da pobjeda opozicije bi značila početak rata, odnosno uvođenje direktno Mađarske u rat. Mislim da je sve jasno objasnio. Ne bih želao praviti nikakva poređenja sa nama, ali ja mislim da je zaista ono što bi nam najmanje trebalo u ovom trenutku, to je da gubimo Rusiju kao saveznika u Savetu bezbednosti, da gubimo povoljne cene energenata. Ne zaboravite da u maju i mi treba pregovaramo o novoj ceni gasa. To je jako važno, može cena biti 1000 dolara, može biti i dva puta niža. To je ogromna razlika. Od toga zavisimo svi mi. Bukvalno sve zavisi od toga i treba to imati sve u vidu, a ne treba ni govoriti o tome, o tradicionalnom raspoloženju našeg javnog mnjenja, kako bi bilo kakva, pa i najmanja promjena na planu politike prema Rusiji negativno uticala, kako bi to moglo da izazove probleme i nestabilnost, dolazimo do te reči, a stabilnost nam je najpotrebnija sada u ovim vremenima. Tako da mislim da kada se sve to sabere, da je sve to jasno, ali Orban je pokazao da pripada jednom novom tipu lidera koji pripadaju toj jednoj suverenističkoj struji, ali ne demagoškoj i ne populističkoj.
Već one koje se ne busa
previše u grudi, ali ostvaruju rezultate, pre svega ekonomski.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Što ste bili gost emisije U središtu pažnje, Bojan Bilbija, urednik u Listu politika, slede reklame. Zatim drugi deo emisije U središtu pažnje, sa vama će biti Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 30. marta do 5. aprila. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 399,99. Mladi crni luk, veza 39,99.
Vaš Gomex. Horkolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
Toujours tu ris, tu te sens fort. il y aura ce que je veux, je serai tranquille. Je ferai les choses tout doucement. La vie aurait un goût sucré. Une chanson ou deux, un ukulélé. Pas de stress, je me laisserai aller au gré du vent. Pourquoi tu run, 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 never stop? Trop déterminé, tu vises le jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras dans les you all les sous dans les. Pas souvent, run, 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 never stop.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a kako su objavile lokalne vlasti, ruska vojska je tokom noći ponovo granatirala Odesu i Nikolajev. Borbe su intenzivne u Mariupolju, dok ogni danas nije mogao da dođe humanitarni konvoj Međunarodnog Crvenog krsta. Predsjednik Ukrajine Zelenski je obišao Buču i ponovio optužbe da su ruske snage u tom gradu počinile genocid tokom povlačenja, prenosi BBC. Dodao je da bi to moglo da oteža mogućnost pregovora sa Moskvom. Rusija negira da je ugrozila živote civila i najavljuje sopstvenu istragu. O navodnim ratnim zločinima u okolini Kijeva trebalo bi da raspravlja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zemlje Zapada poručuju da bi Moskva mogla da se suoči sa dodatnim sankcijama. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Gradske vlasti Nikolajeva objavile su da se to područje ponovo našlo pod raketnim udarima ruskih trupa i da su građani upozoravani na moguću vazdušnu opasnost. Na meti je bio i kvart u Odesi, gde je pogođen jedan objekat, prenose lokalni mediji. Zvanični Kijev ističe da je Moskva premestila značajan deo trupa ka Donbasu, ali da je određeni broj snaga i dalje stacioniran u oblasti Černigova. Ukrajinski generalštab tvrdi da je Rusija u tajnosti pokrenula mobilizaciju oko 60.000 vojnika, koji bi trebalo da popune jedinice koje su pretrpele gubitke i ojačaju prisustvo u Donbasu. Predsjednik Volodimir Zelenski je ponovo optužio Rusiju da je u Kijevskoj oblasti, ali i širom zemlje, počinila brojne zločine protiv čovečnosti.
Odobrio sam formiranje specijalnog tela koje će sprovesti istragu. Također obuhvatit će i sve ostale zločine koje je ruska vojska činila na našoj teritoriji. U tome će učestvovati i strani eksperti kako bismo što efikasnije došli do pravde za naše stradale. Uspeli smo da izbacimo neprijatelja iz nekoliko oblasti, ali je ruska vojska i dalje tu. I dalje kontroliše veliki deo zemlje i pokušava da nam oduzme suverenitet nad Donbasom. Svi koji su nam činili zlo moraju biti kažnjeni.
Bude znajdeni i pokarani.
Optužbe da je ruska vojska tokom povlačenja iz Kijevskog regiona počinila ratne zločine je neosnovana i u pitanju je još jedna provokacija ukrajinskih vlasti, saopšteno iz Moskve. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da je u pitanju laž koja za cilj ima diskreditovanje njegove zemlje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov pozvao je strane lidere da pažljivo razmotre svoje odluke.
To je informacija koja zaista mora da se uzme sa velikom dozom rezerve. Snimci na kojima se zasnivaju navodi o zločinu ne ispunjavaju uslove da se uopšte razmatraju kao verodostojni, kako su potvrdili naši forenzički timovi. Također kretanje ruske vojske u tom periodu pokazuje da naše snage nisu ni mogle da učine tako nešto. Negiramo sve optužbe i verujemo da o tome mora ozbiljno da se razgovara u najvišim međunarodnim institucijama. Nažalost, ne dobijamo saglasnost za to, iako se radi o vrlo važnoj temi.
Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet izjavila je da je otkriće žrtava u Buči pokrenulo pitanja o mogućim ratnim zločinima. Sjedinjene Američke Države će zatražiti od Generalne skupštine Svetske organizacije da suspenduje Rusiju iz Saveta za ljudska prava. Američki predsjednik Joseph Biden ponovo je ruskog šefa države nazvao ratnim zločincem i najavio zaoštravanje sankcija. Visoki komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da Unija veruje kako je Rusija odgovorna za zločine i da je neophodno što pre uvesti nove kaznene mere protiv Moskve. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron predložio je da novi paket obuhvati i trgovinu ugljem i naftom. Ministar privrede Nemačke Robert Habeck rekao je da se radi na novom ograničavanju ekonomskih kapaciteta Rusije, ali da njegova zemlja neće podržati embargo na uvoz gasa, iako radi na smanjenju zavisnosti od ruskih energenata. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se uvode vizna ograničenja građanima zemalja koje su uvele sankcije protiv Moskve.
Utiču na svetsku ekonomiju. Najveći problem na globalnom nivou, pa i u Srbiji, je nepredvidivost, naglašava predsjednik Privredne komore Marko Čadež. Srbija ima dovoljno brašna, ulja i šećera i vreme je da vlada ponovo dozvoli izvoz, poručuju proizvođači. Isti apel upućen je iz Privredne komore Srbije, pripremila Nataša Ćimović.
Pre nekoliko dana krenuo je ugovoreni izvoz pšenice i kukuruza u Albaniju, Italiju i Severnu Makedoniju. No to nije dovoljno. Vlada treba da ukine privremenu zabranu izvoza za ostale zemlje ili bar da uvede kvote za izvoz, kaže direktorka Udruženja žita Srbije Sunčica Savović.
Sa kvotom za izvoz u količini od 700.000 tona pšenice izvoznici bi bili u mogućnosti da nastave da obavljaju svoj posao, poljoprivredni proizvođači bi bili u prilici da naplate svoj rad i obezbede sredstva za prolećnu setvu koja su prinuđeni da plaćaju po tržišnim cenama. Domaće tržište ostalo bi zaštićeno sa količinom od oko pola miliona tona pšenice. Vlada se ipak odlučila za zabranu uz obećanje da će potpisani ugovori biti realizovani, ali taj postupak se odvija preterano sporo, tako da je sigurno da mi do nove žetve nećemo moći da izvezemo više od par stotina hiljada tona pšenice, što znači da ćemo u novu žetvu ući sa ogromnim zalihama i momentalno ćemo imati problem u skladištenju i očuvanju kvaliteta pšenice.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež također smatra da vlada mora što pre da reaguje i dozvoli izvoz pšenice.
Brašna ima, imamo i ulja, imamo i šećera, kad pogledate sve brojke, kolike su nam zalihe, kolike su potrebe domaćeg tržišta, mislim da je sada zaista vrijeme da sa vladom i ovo pitanje ponovo otvorimo i zamolimo da možemo da izvozimo. Sad zaista ne postoje razlozi da tu dalje ograničavamo proizvođače.
Prema ugovorima koji su ranije sklopljeni, proizvođači imaju obaveze da do 30. juna na različita tržišta izvezu oko 500.000 tona pšenice, a do 30. septembra 670.000 tona kukuruza.
Dva minuta preostalo je do 18 časova, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, poštovani slušaoci. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Ivana Pribićević. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.